Rēzekne ir skaista pilsēta priekš gleznotājiem.
Par Rēzekni kā pilsētu, kas ir visenis saistīta ar mākslu un glezniecību, stāsta mākslinieks Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Osvalds Zvejselnieks.
To jau arī pierāda tas, ka liela daļa no šodienas latviešu glezniecības zelta fonda ir tapusi Rēzeknē. Jo te ir jau sen bijusi spēcīga mākslinieku grupa, un cik dīvaini, lai tas nebūtu, bet viņiem visiem, gan rēzekniešiem, gan tie, kuri te tikai epizodiski bija nonākuši, bet labākie darbi ir tapuši tieši Rēzeknē. Tā ka varbūt ir kaut kāds gaiss, nezinu, vai kaut kas cits, bet tik tiešām to, ko mēs šodien dēvējam pa latviešu glezniecības klasiķiem, liela daļa no viņiem ir saistīta ar Rēzekni, un Rēzeknes periods viņiem visiem praktiski ir viss krāšņākais.
Osvalds Zvejselnieks, kā pats atzīst, ir no plenēru mākslinieku blicis, jo plenēros piedalās samērā bieži.
Būtībā tas arī ir tas laiks, jo, kad arī var tā no sirds pagleznot, jo visas tās ikdienas rūpes paliek malā.
Kopumā šajās dienās Rēzeknē plenēra domas lidojums ietveros viesojas 30 ne tikai vietējie mākslinieki, bet gleznotāji arī no citām Latvijas pilsētām, kā arī viesi no Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas.
Ļoti svarīgi ir uzturēt kultūras saikni un paskatīties, kā strādā citi. Man, piemēram, ļoti interesē, kā mākslinieki strādā Latvijā, šeit Rēzeknē, paanalizēt un kad vēl plenērā vienu vietu sabrauc gleznotāji arī no citām valstīm, ļoti interesanti ir aprunāties un paklausīties, kāds kultūras noskaņojums ir citās valstīs, par ko viņi domā, par ko mākslinieki spriež, kādi viņiem mērķi.
Stāsta mākslinieks no Lietuvas Rjūdas Pupelis, kas Rēzeknes mākslinieku plenērā piedalās pirmo reizi, bet Latvijas daba un mazo pilsētu arhitektūra viņu esot sajūsminājusi jau iepriekš. Rjūdas savus darbus rada fovisma un kubisma mākslas virzienu ietekmē.
Es necenšos dabu redzēt kā realisti. Man daba dod tādu abstraktu domāšanu.
Lietuvas mākslinieks augstu vērtē šādu plenēru ietveros savstarpēji radīto īpašo māksliniecisko auru, tikšanos ar citiem māksliniekiem un iespēju savstarpēji mācīties vienam no otra. Tā kā viņš ir novērojis, ka mākslinieki Latvijā patiešām daudz strādājot tieši uz ielām un pie dabas.
Viņi strādā ielās, rada, viņi mīl dabu un tur ieliek savas domas, savu sirdi. Ja mums, piemēram, manā pilsētā mākslinieki vairāk strādā abstrakcionismā, mazākajam dabā, tāpēc šos divus dažādos mākslinieku domāšanas veidus ir svarīgi saskatīt un vienam no otra mācīties.
Rjūdas Pupelis vēl neatklāja, kas no Rēzeknes parādīsies viņa plenēra ietveros tapušajos darbos, bet jau tagad viņš atzīst, ka pilsēta viņu iedvesmo.
Man patīk atbraukt un uzsūkt šo sajūtu, bet pilsēta ļoti interesanta. Man ļoti patika Zemuļa ēka, kur saplūst tautiskais un abstraktais, foviskais, kubiskais virziens.
Rēzekni un Latgalē kopumā iedvesmu dot arī gruziņu izcelsmes gleznotājiem no Lapmešciema Nugzar Paksadze, kurš strādā eļļas tehnikā un Rēzeknes plenērā piedalās katru gadu, arvien esot priecīgs sastapt jaunas sejas un jaunus māksliniekus.
Māksla man vairāk asociējas ar dabu. Īpaši daudz man ir darbu no Latgales, tāpēc, ko šeit atbraucu katru gadu uz dažādām vietām Preiļiem, Ludzu, Rēzekni, Ilūksti. Latgalieši ir ļoti sirsnīgi cilvēki. Kalmainā daba, debesis īpaši skaistas un īpaši šajā nelīdzinajā reljefā. Man patīk spilgto krāsu saspēle, jo man patīk krāšņi gleznot.
Viņš plenērā radītos darbus parasti neskaitot. Tie šādas pie dabas pavadītas nedēļas laikā varot būt arī vairāk kā 10. Plenēra ietvaros katrs mākslinieks pilsētā dāvinās vienu no šī plenēra laikā tapušajiem darbiem un Nugzars Paksadze to uzskatot par pagodinājumu.
To, ko man daba dot, es savos darbos to dodu atpakaļ, tāpēc, lai darbi paliek šajā pusē.
Plenēru kā iespēju laiku pa laikam atgriezties pie gleznošanas uztver arī tepat no Latgales nākusī un šobrīd Rīgā ar tekstilu mākslu strādājošā Maruta Upeniece. Savulaik Rēzeknē mācījusies mākslas vidusskolā, šī plenēra laikā viņa uz šo pilsētu var paskatīties no jauna.
Tas laiks ir pagājis diezgan ilgs, kad es te mocījos un līdz ar to pilsēta ir uzplaukus pilnīgi no jauna. Jau pirmajā dīnā soku gleznot skicētis un šķiet, ka daba un saule te silda. Jā, nu šodien es pamanīju, ka tīši Rēzeknē ir uzzīdījuši akācijas un man šķiet, ka tas ir tik eisa mirkli, ka tikai šitēs varieši paspēt vismaz kaut ko uzgleznot no akācijas maržas.
Maruta Upeniece šo plenēru izmanto gleznošanā iemēģinot kādu īpašu tehniku.
Es gleznošu eļļas tehnikā, bet arī paralēli pamiegnoju, ka būs vīglok sokt skicēt Māra Subača autora tehnikā, kad ir jojam balto un malno krosa, no zlopus līkot malno krosa aizsadzot ar boltu, un tā ir paralēli līdz pat tam brēžam, kad vairs nav ko gribēt, un tad var ļoti labi arī to rūku tā kā izsildīt ar krosu, kas ir tikai divi balts un malns. Man tas ļoti šūrēt uzrunu, un tad arī es mieginoju, ka ar to ir jūsok, un pa Dīnu jau topa skice, kas ir eļļas krosas.
Starptautiskais mākslinieku plenērs domas lidojums Rēzeknē notiek jau 8. Gadu, un šogad tas ir apvienots ar mākslas un mūzikas festivālu Seven Hills. Stāsta Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Maija Brēķe.
Lai arī pilsētnieki un viesi ierauga, kādi mākslinieki ir sabraukuši un galvenais, ko viņi ir paveikuši šīs nedēļas laikā.
Atskatoties uz pagājušo gadu, kāda tad bija tās lietas, ko gleznoja mākslinieki? Kur tad ir tas Rēzeknes šarms?
Pagājušajā gadā vairāk gribējām pievērst uzmanības tam, kā Rēzekne ir pārvērtusies, un arī tā interesanti, ka tie mākslinieki tieši šo tēmu saķēra, un ļoti daudzas no gleznām bija veltītas gan mūsu jaunceltnēm, gan Rēzeknes panorāmai, kā viņa ir izmainījusies līdz ar šīm te jaunajām mēkām.
Šogad ir kaut kāda tēma uzstādījums?
Nav tēmas, man negribam ierobežot māksliniekus, bet visi kā viens teica, nu, cik ir skaisti, ka tagad ir tāda daba, un viss ir ziedonī, un viss ir pašā tādā plaukumā un pavasarī, un mēs ceram, ka taisni šīs pavasarīgās izjūtas mēs gleznās ieraudzīsim.
Mākslas un mūzikas festivāls Seven Hills šajā nedēļas nogalē Rēzeknē apvienos daudzus mākslas veidus, kas atspoguļos arī festivāla nosaukumā.
Patiešām Rēzekne atrodas uz septiņiem pakalniem, bet šoreiz šis nosaukums varbūt ir tādā vairāk pārnestā nozīmē, jo mēs izvēlamies septiņus mākslas veidus, deju, mūzika, skulptūra, glezna un tā tālāk, kur notiek šī te domas, dvēseļu, vērtību, mākslinieciskā gara vienošanās.
Jāpiezīmē, ka festivāla ietvaros Rēzekniešiem būs iespēja jau otro gadu vērot arī dzīvās skulptūras.
Pagājušajā gadā, kad mēs domājām, ar ko varbūt mēs varētu tā iezīmēties nedaudz atšķirīgāk un piedāvāt, kas būtu gan skatāms, gan arī interesanti pašiem dalībniekiem. Dzīvās skulptūras nav nekur tuvumā blakus pilsētās. Mēs pamēģinājām pagājušajā gadā, un tas bija milzīgs darbs strādāt ar šiem jauniešiem. Mēs bijām viņiem tādi kā kuratori un palīdzējām domāt tēmas un tēlus izveidot un skices. Tad šogad mēs aicinājām pieteikties gribētājus, un mēs izsludinājām naudas balvas par labāko skulptūru, bez šaubām būs arī skatītāju simpātija.
Dzīvo skulptūru šovā piedalīsies arī vairāki viesmākslinieki, un viens no tiem būs arī 2013. Gada pasaules dzīvo skulptūru šova uzvarētājs. Pasākuma Rēzeknē sāksies jau šodien 30. maijā ar mūsdienu tehnoloģiju darbnīcām, kur būs gan vides instalācijas, DJinga un radošās programmēšanas darbnīcas, bet jau rīt sestdienā Rēzeknes ielās varēs sastapt dzīvās skulptūras un aplūkot mākslinieku plenēra darbu izstādi, jaunus sienu gleznojumus ar senās pilsētas skatiem uz Rēzeknes ēkām. Neiztrūkstoši šīs nedēļas nogalē būs arī dažādi koncerti. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.